Nifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui-Yuart. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Harrison Kamau kwenye habari za afya hivi leo. Ingawaje mengi yamefanywa kuwapatia mafunzo watu kuhusu HIV nchini Uganda na jinsi wanavyoweza kuishi kwa muda mrefu na virusi hivyo, unyanyapaa unaohusishwa na maradhi hayo bado upo. Mamlaka ya wilaya ya APAC inasema kuwa licha ya kutolewa kwa matibabu ya HIV na ukimwi, watu wanaougua ugonjwa huo wangali wanajificha kutokana na hofu ya kukumbwa na unyanyapaa katika jamii. Wengine hawataki kusema kuwa wana virusi kwa vile hawataki kukubali wana virusi. Hivi karibuni, Bwana George KK Arach, afisa manispa katika eneo la LC5, aliambia mkutano mmoja katika mji wa APAC kwamba wagonjwa wa HIV ambao wanapatiwa huduma za kitaalam katika kituo cha afya cha Aduku hawataki kuonwa pale wanapopatiwa dawa kwenye kliniki ya ART. Mkutano huo ulifadhiliwa na muungano dhidi ya ufisadi wa APAC TAC ili kutathmini mafanikio yaliyopatikana na changamoto kwenye mradi wa Citizen Action Platform. Kulingana na afisa anayesimamia kliniki ya Aduku, Dr. Augustine Semugenyi, zaidi ya wagonjwa 2000 wanapokea matibabu ya HIV kwenye kliniki hiyo. Daktari Semugenyi, ambaye pia anasimamia kliniki ya Kwani ya wilayani humo, anasema kuwa watu wanadhana kuwa HIV ni maradhi yanaua licha ya kuwekwa kwa dawa za matibabu. Amesema kuwaelimisha watu hasa katika sehemu za mashambani huenda kutapunguza unyanyapaa. Afisa wa afya katika wilaya hiyo ya APEC, Daktari Matthew Ama, anakubaliana na Daktari Semugenyi kuwa kutokuwa na uelewa ndiyo sababu ya watu bado hawajakubali kuwa mtu anaweza kuishi na ukimwi. Mratibu wa programu ya TAC, Jeffrey Okulo, anasema kuwa uhaba wa madawa unaotokea mara kwa mara kwenye vituo vya afya unaathiri matibabu katika wilaya ya APAC. Na katika habari nyingine, mtaalamu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa ameonya kuwa ukatili unaotekelezewa watu wenye hali ya matatizo ya ngozi, yani albino, nchini Malawi inaweza kupelekea watu hao kuangamizwa kabisa miaka inavyoendelewa iwapo hatua hazitachukuliwa. Ikiponuosa Ero, anayepigania haki za watu wenye hali ya albino katika Umoja wa Mataifa, amesema kuwa watu hao pamoja na wazazi wenye watoto kama hao wanaishi kwa hofu kubwa nchini Malawi. Wengi hawalali kwa amani na hawatembei sana kutokana na hofu, hasa ikizingatiwa kuwa mashambulizi mengi dhidi yao yanatekelezwa na watu wa karibu katika jamii. Kutokana na hali hiyo, wengi walio kwenye hali ya albino wameendelea kuishi kwa hofu na umaskini mkubwa. Biero ameeleza hali hiyo kuwa ni ya dharura kutokana na wingi wa matukio yaliyoshuhudiwa. Kulingana na ripoti za polisi, kesi 65 za mashambulizi zimeripotiwa tangu mwisho wa mwaka wa 2014 na takriban matukio mengine mawili yakitokea wakati wa ziara yake akiwa nchini humo. Anasema kutokana na idadi ndogo ya watu walio na ualbino nchini Malawi, wanaosemekana kuwa chini kidogo ya 10,000, mashambulizi dhidi ya baadhi yao yanaashiria kuangamizwa kwa wote. Amesisitiza kuhusishwa kwa makundi ya watu wenye hali ya albino, huku akikaribisha juhudi za serikali za kuzindua programu ya dharura ya kuwasaidia. Hata hivyo, ukosefu wa rasilimali zinazohitajika kutekeleza programu hiyo zimecheleweshwa hatua za dharura. Biero pia amesema kuwa hukumu zinazotolewa na mahakama kwa wale wanaopatikana na hatia za kuwadhulumu wale wenye hali ya albino ni ndogo sana ikilinganishwa na hatia yenyewe. Inasemekana nchini Malawi kuwa mwizi wa ng'ombe huenda akapewa hukumu kali kuliko mwenye kudhulumu albino. Mara nyingi washukiwa wanaachiliwa kwa dhamana na mahakama na kisha kurudi kwenye jamii, hali inaongeza hofu miongoni mwa watu walio na albino. Wataalamu wanahimiza mafunzo kutolewa kwa waongoza mashtaka, polisi na mahakimu ili kuongeza uelewa wa sheria zilizoko na ushirikiano baina ya polisi na idara ya mashtaka ya umma. Vile vile kuna hitajika rasilimali zaidi kutolewa kwa kiongozi maalum wa mashtaka aliyeteuliwa. Biero pia amesema kuwa ingawa marekebisho yanahitajika kwenye sheria za mahakama, hatua za dharura zinahitajika kama vile mwelekeo wa mahakama na vile vile kesi kusikilizwa na mahakimu waliohitimu na pia uangalizi kwenye mikakati ya utoaji hukumu.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Fanyeje, uko nami Rahabu Fredi na mada yetu ni athari gani zinaweza kumpata binti mwenye magonjwa ya kurithi. Nina vijana hapa wanayo mengi kutueleza katika mada hii ya leo.
Jina langu naitwa Susan Paul. Athari ambazo zinaweza kumpata binti ambaye ana magonjwa ya kurithi ni kama vile kunyanyapaliwa na wanaume, yani sana sana, kwa sababu mwanaume atakapojua kwamba binti fulani labda ana ugonjwa wa kifafa, inakuwa ngumu kwake yeye kumkubali labda katika kumwoa, hata kuwa katika tu katika relationship, kwa sababu anajua akishakuwa naye vile, ukishaoa tena kwa mfano kama Kristo, inakuwa ni forever. Kwa hiyo mtu ukae naye labda ndo baadaye maisha yashakuwa mmepanga tayari, afu mtu anakuwa anakudondokea. Inakuwa watu wengi wanakuwa wapo tayari kwa hilo. Na kama mtu labda hata akijifanya anakuja ile kwa binti kama huyo, inakuwa anakuja kwa ajili tu ya kitu fulani, labda kumchezea kimaliza hapo aondoke, yani kwa sio kupanga naye maisha. Na wao wenyewe pia wakishajua na hali hiyo, wao wanakuwa awapo, wanakuwa yani kama wanauoga fulani hivi, wanashindwa kwa yani na wenzao, wanakuwa ni wao wenyewe wanajijengea ile kujitenga.
Kwa jina naitwa Amina Wilson. Mtoto wa kike anaumwa labda siko sales tuseme, ataweza kupata yani mme kiurahisi maishani mwake, kwamba atajiona yuko mpweke, watu wengine watamkimbia. Kwa hiyo atadanganyika mapema kwa ugonjwa wake, atazani kwamba kuna wavulana wengine wana mapenzi ya kweli naye, kwamba kumbe sio, kwa like wanakuja kumchezea then wanaondoka. Kitu kama hicho hadi atachezelekwa mapema na ataachwa mapema kwa ajili na ugonjwa wake.
Naitwa Hosea Clement Miayo. Si kweli kwamba binti mwenye kifafa anaweza kapelekea kuchezewa na wanaume. Kwanza inategemea na mwanamume ni mwanamume wa aina gani, kwa sababu si wanaume tunatofautiana. Si mimi mwenye tabia hii naweza nikawa sawa na mwenye tabia nyingine. Wapo kweli wanaochezea na kuacha, na wapo wengine ambao hawezi kuwachezea na kuwaacha. Kwa upande wangu mimi, athari ambazo zinaweza zikampata msichana mwenye magonjwa ya kurithi, tuchukulie mfano albino. Athari moja wapo inaweza kuwapata ni kama mauaji, kwa sababu hapa nchini kwetu Tanzania kuna vifo vingi ambavyo vimeshalipotiwa vinavyosababishwa na ulemavu wa ngozi. Wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanaambia ukitaka kuwa tajiri tuletee kiungo fulani cha albino. Kwa hiyo mtu yuko radhi kwenda kumuua binadamu wenzake kwa lengo afanyaje la kutimiza haja yake. Kwa hiyo unakuta mauaji yanakuwa yanatokea sana. Ni sababu nyingine ambayo inaweza ikampata binti mwenye magonjwa ya kurithi, mengine ni kama kunyanyapaliwa na watu. Maana kuna watu wengine akishajua huyu ana ugonjwa fulani, watu wanakuwa wanamtenga, wanakuwa wakae naye, hawapigi naye story. Kwa hiyo unamkuta yule binti anakuwa ipo mpweke, na matokeo yake inaweza kusababisha anaweza akachukua hatua ya kutaka kwenda kujiua.
Kwa jina naitwa Joseph Mkomba. Nikianza kwamba kama mwenzangu alivyosema kwamba kwa magonjwa ya albinism, mtu anakuwa kama mvulana anaenda kuoa binti albino kwa manufaa kwamba kimooa atakaa naye kwa muda, afu baadaye labda anataka kiungo chake kidogo. Kwa hiyo ile anatumia njia kama kwenda kumooa, ila kumbe anataka kiungo chake. Kwa hiyo kwa muda fulani anakuwa anamfanyia visa na visa, labda anamkata kidole chake afu anasingizia labda kuna watu walikuja, lakini amechukua kile kiungo chake kwa kuwa na imani potofu. Na ukija sababu nyingine, mtu aliyokuwa na magonjwa ya kurithi msichana hapati mchumba. Ilo kwamba au akipata mchumba, kuna watu wengine wanakana kwamba haiza kaoa mtu mwenye magonjwa ya kurithi. Wengine wanakuwa wanampenda binti kwa sababu ya urithi, labda kwao ile situation ya familia yao wana hela, ama yule binti anakuwa na kitu ambacho ni muhimu ama ina advantage kwa yule mvulana, labda anakuwa educated woman, ama mwingine babake ni mtu fulani, kwa anakuwa lazima labda akienda kumuoa yule pale atapata some advantage. Also ukiachana na hiyo, kuna ili moja hapo kwamba tunaita kama ugumba kwa wasichana. Kutopata mtoto inakuwa jamii haiwachukulii vizuri. Mfano anakuwa anaogopa kwamba labda amegundua kwamba yeye ni kweli ni mgumba, kwa anaogopa kutafuta mchumba, anaona kama mvulana yetu ni kumchezea na kumwacha, ama akienda kwenye ile familia wako zake wale upande wa mume wake watasema, watamkataza au watamuona, watamtenga ule mwanae kwamba wamemletea mtu gani ambaye hizi kuapa atamjukuu, waone kwamba kuna mtu alifanana naye, kwa wamemleta tu kama pambo la nyumba. Kwa wengine wanakuwa wanamnyanyasa, wanamfanyia visa kwamba huyu ana faida kwetu, nikaja tu kama mtu atapita kwa kama wewe umeletaje mtu ambaye hana uwezo kutupa labda mjukuu. Hadi inafikia kiasi kwamba yule binti anaamua vitu ambavyo sio, na kuanza kwenda nje, ama anakuwa anatumia vitu vingine labda kujiua na nini, ambao hana ile right ya kufanya vitu vyake kwa kwenye jamii.
Wewe hapo ni mvulana mdogo bado unasoma, unatarajia pengine kuwa na familia yako baadaye. Sasa ndio huyu binti ana hilo tatizo, amerithi labda kwenye familia yao wana sickle cell, ama kuna kifafa, ama hapati mtoto. Uko tayari kukaa na huyu ama utaona na kuhangaisha maishani?
Kwangu mimi niko tayari. Yule karithi hakupenda yeye, ila ni kwenye familia. Kwa kama ni yeye lazima alaumu familia nzima. Mimi kusema kama mfano tu kwamba nasikia labda kaka zangu au yani majirani wanasema kwamba wengine wakuta mtu anakuwa na mchumba ambaye yuko na kifafa. Wale zake unajua kuna ile peer pressure. Kama unasema utamua huyo mtu atakusaidia nini? Ama unamua huyo mtu atakuja kukufia tu siku, anakuangukia, labda umeenda naye sehemu anakutia aibu. Unajua kama kifafa kwa watu wanaokijua, kwamba mtu akianza kuumwa utamuonea huruma, anakuwa anaanguka tu mwili mzima. Kwa unakuta mtu aibu ile pale, labda umeenda na mtu akianguka ile pale, kila mtu anakuwa anakuangalia wewe. Unatakiwa uwe na msimamo kwamba wewe kama baba au nguzo ya familia, kwamba hamna ndugu yako yoyote ataingia katika ku make decision kwenye your own family. Kwa wewe kama umempenda kweli, kwa lazima ukubaliane na ile situation kwamba umempenda na Mungu ndo amemwa kwa hivyo, haujui mapenzi ya Mungu ama umepangiwaje huko mbeleni au ana msaada gani kwako wewe.
Kwa jina naitwa Angel Said. Tuchukulie siko selanemia. Pale mwanaume atakapomchumbia yule mwanamke, atakapojua kwa ana ule ugonjwa, atapata ile hofu ya kumooa sababu ya ugonjwa wake, labda atahisi ka atamwambukiza labda watoto zake, afu italeta kama aibu labda kwa ukoo ule mwanaume, afu atakuwa anatengwa, atakuwa jamini na atakuwa hana raha.
Wenzangu waliongelea kuhusu albino, msichana ambaye ni albino. Wote wameongelea kwamba ile kutakuwa sio anakata viungo na nini, lakini mimi ninaongelea kuhusu mambo ya mila hapa Tanzania. Wengi wao wanasema sio albino akishakuwa mzee anapotea, sio anakufa. Yaani wana mila zile za kwamba wale sio kama binadamu wa kawaida. Hiyo inapelekea wengi wao washindwe kuwaoa, wanawanyanyapaa kwa sababu hiyo, na inatokana na ule zile mila zao. Kwa mfano utakuta mvulana amempenda mwanamke albino, amekubali, amejicommit kabisa, anataka kumwoa, lakini tatizo linaanzia nyumbani. Wao wanaanza kumkataa. Utakuta labda mtu, labda mamake anamwambia mimi simtaki huyo msichana, na unajua mtu kama mama anakuwa ana nguvu sana kwa manaye. Kwa hiyo hata unaweza kuwa umekubali kiasi gani, lakini ule mzazi anakataa nini, mimi simtaki huyo msichana. Na wengine wanakataa, wanasema oh, mtoto wako naye anaweza akaja kawa albino.
Kwa hiyo athari tumezibaini kwamba zipo kwa huyu binti ambaye ana magonjwa ya kurithi. Sasa tunafanyaje ili huyu binti pia awe huru, ajisikie kama binti mwingine kama mlivyo nyie hapa?
Huyo msichana aliorithi labda huo ugonjwa, tunaweza kumsaidia labda tuseme kukaa naye karibu, labda tunaweza kumwambia kwamba usilose hope kwamba kila binadamu hajafa wala hajaumbika. Yaani tunampa matumaini kwamba tutamtia moyo kwamba so yeye tu peke yake ambaye anaumwa hayo magonjwa, kuna watu wengine wanaumwa magonjwa kama hayo. Tuwe nao karibu, tuwe tunafanya ni wasahau ishu yote hiyo kusudi kifafa, sijui sikosala nime, wajihusishe na mambo mengi ambayo yatawafanya wasahau ile hali waliokuwa nao, labda michezo ili wagain ile confidence ambayo wame kupoteza. Wasikae wenyewe wasipende kujitenga.
Elimu itolewe juu ya wale watu ambao wanaishi na wao wagonjwa wenye magonjwa kama hayo, kwa kuatia moyo. Unajua mtu unapokuwa unampa elimu ya kutosha akafahamu kwamba yule mtu ana thamani gani katika jamii, atakuwa anakaa naye vizuri, kwa sababu matatizo mengi yanayotokea katika jamii yetu ni watu kukosa kuwa na elimu jinsi ya kuishi na hao watu. Kwa hiyo wakipewa elimu ya kutosha watabadilika na kuamini kama mtu akiwa na magonjwa hayo ana thamani kabisa, utayapunguza katika jamii yetu. Yote inawezekana tukiamua tu, tunaweza.
Shukrani vijana wote ambao mmeshiriki kwenye majadiliano leo hapa kwenye Je Nifanyeje. Na kubwa ambalo limependekezwa kwa huyu binti ambaye ana maradhi ya kurithi, inatakiwa asitengwe na aweze kutiwa moyo ili aweze kuwa kama binti mwingine yoyote kwenye jamii. Na hadi hapa mimi nakamilisha kipengele hiki. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Kipengele hiki cha Muulize Daktari, fatana nami Mensi ya Johnny, tukizungumza na vijana, ambapo leo tupo na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yanayoulizwa na vijana.
Naitwa Sherose Garacha, nilikuwa na swali kwa daktari. Inasemekana inawezekana kumkinga mtoto akiwa tumboni mwa mama yake asipate maambukizi ya ukimwi. Je, hiyo kinga anayoipata mtoto inaweza kupunguza makali ya ukimwi kwa mama?
Kuna uwezekano wa kumzuia mtoto akiwa tumboni kwa mama ili asipate maambukizi, ikiwa mama atakuwa amejiandaa. Mama huyu japo kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini huwa inatakiwa pale anapoamua ajiandae wakati gani anataka kubeba mimba. Na mara nyingi huwa tunamshauri huyu mama abebe mimba wakati kinga yake ya mwili imepanda na wingi wa virusi vya ukimwi umepungua kwa kiasi kikubwa sana. Hapo ndo mama anaandaliwa aweze kubeba mimba. Kwa hiyo mara nyingi inapotokea hivyo, mama virusi vyake vimepungua sana na kinga yake ya mwili iko juu, uwezekano wa mtoto kupata virusi vya ukimwi ni mdogo. Isipokuwa labda kama kutatokea mama akapata majeraha tumboni, damu yake ikachanganyika na damu ya mtoto, au labda lile kondo la nyuma likaachia kabla yule mama, kabla ya wakati wake, damu inakuwa inachanganyika kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Vitu kama hivyo ndo vinaweza vikasababisha yule mtoto akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi akiwa tumboni. Na pia kama mama ana maambukizi ya virusi lakini tayari alishaanza kutumia dawa za kurefusha maisha, uwezekano unapungua sana wa yule mtoto kuweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kwa kujibu swali lako ili sehemu ya pili, ni kwamba hakuna kinga ambayo mama ambayo mtoto anaweza kupewa akiwa tumboni kwa mama, isipokuwa makali ya virusi vya ukimwi yanaweza kupungua ikiwa mama yule atakuwa anatumia zile dawa za kuongeza urefu wa maisha, yani zile ARV. Lakini kusema kwamba mtoto akiwa tumboni anapewa kinga, hakuna kinga ambayo mtoto anapewa. Mama akiwa na virusi vya ukimwi anatumia ile kinga. Kwanza kabisa, wakati mama anapoanza kupata uchungu, kuna dawa ambayo anatakiwa ameze ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na mara mtoto anapozaliwa, kuna dawa anatakiwa apewe ndani ya masaa 72, na pia ataendelea kutumia dawa ile ya nevirapin kwa muda wa wiki 6. Hizi zote zinasaidia kupunguza maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na pia kama mama hata mnyonyesha mtoto wake akatumia maziwa mbadala, inaweza kuongeza uwezekano yule mtoto kuzaliwa akiwa salama na bado akaendelea asipate kabisa virusi vya ukimwi.
Naam, mpaka hapo sina la ziada. Kumbuka tulikuwa na Daktari Mwenitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni. Asante.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hodi, Karibu.
Mzima rafiki?
Mimi mzima, za kwako?
Salama.
Nini asubuhi asubuhi kwangu?
Hey rafiki yangu, nimekuja kukupitia tuende hospitali tukapime afya zetu ili tujue tunaishije.
Hii, hospitali kufanya nini? Kwani sisi tunaumwa?
Hapana, sio lazima kuumwa, lazima kujua afya yako ili ujue kwamba una magonjwa gani, ujue na namna kuweza kuyaepuka.
Mwenzangu, mimi hata siwezi. Kwenda hospitali foleni yenyewe kubwa. Yaani ukienda asubuhi mpaka jioni unasubiri tu.
Lakini rafiki yangu, ni muhimu ijapokuwa kuna foleni, lakini ni muhimu kwenda hospitali na kuweza kucheki afya zetu.
Ah, mimi hata siwezi.
Twende.
Siwezi mimi bwana. Yaani nikakaa yaani kukaa yaani njia nini watu wanakuwa kibao. Mimi hata siwezi.
Inabidi tuwe wavumilivu. Sasa unataka ujue afya yako, inabidi twende tu.
Mimi hata siwezi bwana. Mimi siumwi kwanza.
Aya bwana.
Odi,
karibu.
Mambo Elise?
Poa.
Mbona naona mnabishana jamani? Mnabishana nini?
Jamani, mimi rafiki yangu nimekuja kumpitia tuende hospitalini, nimemshauri twende tukajua afya zetu, lakini amekuwa hataki kunisikiliza na bisha.
Wewe Elise, una matatizo gani?
Mimi sina matatizo, maana amekuja asubuhi asubuhi kwangu ananiambia twende hospitali. Mimi namwambia oh mimi siumwi. Anasema natakiwa twende tukajue afya zetu zikoje. Nikamwambia mimi hata siwezi bwana. Mimi kwanza siumwi, kwanza nikienda hospitali yani foleni inakuwa ni kubwa. Alafu unachoka, mimi siwezi bwana.
Sasa sikiliza Eliza, unajua sasa hivi mambo yamebadilika sana, sawa? Ni kweli watu au jamii haina utaratibu wa kwenda kupima na nini, lakini nikwambie umuhimu wa kupima. Kwamba utakapopima mapema afya yako na kujua afya yako, unaweza kutimiza malengo yako vizuri, kwa sababu utajua labda tatizo liko wapi, si ndiyo? Kwa mfano umeshapimwa labda ukajikuta labda una ugonjwa wa moyo au ugonjwa wote ule, itakusaidia wewe kufanya kazi zako vizuri kwa sababu utapata matibabu kwa haraka.
Sitanipa tu pressure jamani.
Pressure ya nini rafiki yangu?
Sasa nikienda kupima utakuta nina ukimwi. Sitanipa tu pressure.
Kuna dawa nyingi. Kwa mfano hata ukigundulika una ukimwi, kuna dawa ambazo zinaitwa ARV, dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ukienda kule utapewa zile dawa za kuweza kupunguza makali.
Mimi kwa kweli hapa nata nishawishi.
Sasa sikia. Yaani kwa mfano sasa hivi tumeona kwamba kuna kansa hizi za matiti, kuna kansa za vizazi. Ukipima ukijulikana mapema, unatibiwa unapona kuliko ile kuchelewa kama hivi unasema staki baadaye unaenda hospitali katika hatua za mwisho ambazo hawezi kukutibu tena. Wewe uone kama kuna faida hapo rafiki yangu jamani.
Hata sioni. Yaani hapo mkinipeleka hospitali, nikiona hao sijina na kansa ya matiti, hapana, nitakufa haraka bwana. Nitakuwa na pressure, nitakufa haraka bure, mimi staki.
Sasa sikiliza rafiki yetu. Unajua hii itakusaidia wewe, umeona? Kwa hiyo wewe kama mwanajamii, unajua wewe bado ni binti, afu tunakutegemea wewe kama binti mwenzetu. Unaweza kutusaidia katika hili. Yaani ifike jamii ione umuhimu wa kwenda hospitali na kuangalia afya zao. Umeona? Ni kweli foleni nini, lakini tukichukua siku hii moja, kwani kuna shida gani? Twende bwana. Hata mimi naongozana na nyinyi. Tunajua mimi napenda sana kwamba mabinti tufike wakati tuwe tunajitambua. Yaani kama hivi tukipima afya zetu bado mapema, mtu utajua kujilinda. Unajua usipojipima ukute au umeathirika, unaogopa nyendo zako mbaya.
Yaani hata siwezi. Kwa sababu mkinitoa hapa, nipeleka hospitali, sijui nikaenda kupima damu salama, utakuta nina VVU. Mara oo, naenda kupima, sijui na kansa ya titi. Sasa ni mimi nikidondoka au nikizira nitanibeba, hata siwezi. Naogopa kwanza.
Sio hivyo rafiki yetu, ngoja tukwambie. Unajua hivi vitu vina umuhimu sana. Kwanza kule kuna washauri na saa. Hawezi wakakupima virusi vya ukimwi bila kukupa ushauri, wakakukansel, wakakuelekeza na nini. Mbona ni muoga hivyo? Kwani umeathirika?
Na wasiwasi bwana. Mimi si hata nishawishi.
Sasa kama wewe ukisema huna uitikio, hivi unaweza hata ukazungumza na familia yako ukashauri au ukawaambia kwamba labda siku hizi kuna magonjwa, labda hivi na hivi tujikinge. Unaweza kufanya kitu kama hicho kweli wewe?
Sijui. Labda naweza nikafanya hivyo, lakini
rafiki yetu, tunakuomba wewe twende. Yaani tujiweke tu yale mazingira. Ngoja nikwambie kitu, ukishajijua, kwa mfano sasa hivi umepima afya yako, ukajua uko vizuri, utajilinda wewe pamoja na yule mtu ambaye unafikiri atakuja kuwa mume wako baadaye. Na familia yako itakuja kuwa familia nzuri na bora.
Hebu niulize swali.
Wewe uliza tu.
Hivi kilichowaleta hapa ni nini kwanza?
Kilichotuleta kwa sababu sisi wewe ni rafiki yetu na tunakupenda.
Kwani maisha yangu yanawahu sawa mnanipenda, lakini ya hapana, hiyo mada yenu mliokuja nayo asubuhi asubuhi hii hata sijaipenda.
Basi hata kama utapima tusindikize sisi tukajua afya zetu, wasi utaki twende basi. Kwa hiyo usio mbishi kwa vitu ambavyo hata havina msingi, eti kwa sababu kikutwa labda umeathirika itakuwaje. Kwa mfano usipojua itakuwaje.
Asante, nashukuru kwa ushauri wenu. Basi na twende ili niweze kujua afya yangu ikoje.
Haya, twende.
msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Nashukuru sana Mungu, maana nimepitia mambo mengi magumu kiasi cha kujiuliza nifanyeje. Wakati nikiwa mdogo, nilipata bahati ya kupata elimu ya msingi. Lakini kwa bahati mbaya, nilichelewa kuanza shule. Hivyo, mpaka nafika darasa la sita, nilikuwa na umbo kubwa sana kuliko wenzangu pale darasani. Kiasi kwamba wenzangu wakawa wananicheka na kunitania. Nilikosa raha, nikajiuliza nifanyeje, lakini sikukata tamaa. Niliendelea na masomo kiunyonge. Na kila nikiwaambia nyumbani, mama aliniambia nijikaze hadi nimalize shule. Nami sikuwa na jinsi, niliendelea hivyo hivyo. Lakini haukupita muda mrefu, baba alikuja na maamuzi yake. Hapo sasa ndipo nilijuta kuzaliwa katika familia yangu. Maana nilijiuliza nifanyeje sasa? Sikupata jibu. Alikuja na mchumba ambaye ni rafiki yake yeye baba. Tena mbaya zaidi, alikuwa kiumri yupo sawa sawa na baba yangu. Niliumia sana. Nikajiuliza nifanyeje? Nitoroke nyumbani, lakini wapi nitaenda? Nilipojaribu kueleza dada zangu na wao waliniambia kwamba kwanza mimi nilikuwa na bahati sana kwa kuwa nimesoma angalau kidogo, maana wao hawakupata hata bahati kabisa ya kusoma. Hawakupata kabisa nafasi ya kwenda shule. Waliozeshwa mapema sana na hawakufanya ubishi. Mpaka sasa wapo katika nyumba zao. Hivyo waliniambia kuwa nami sina budi kuolewa ili niwe na kwangu. Nililia sana. Lakini sikuwa na la kufanya zaidi ya kukubali matakwa ya baba. Isipokuwa alitokea binamu yangu ambaye nilikuwa nasoma naye shule moja. Yeye alinishauri kwamba niende kwa baba nimwambie kwamba huyu mchumba anisubiri hadi nimalize shule. Nikaenda kwa baba, nikaongea naye na alikubali kunisikiliza. Aliniambia kwamba yule mume akikubali mimi nimalize shule itakuwa sawa, lakini akikataa itabidi niolewe. Baada ya baba kumweleza mchumba wangu, alikubali mimi nimalize shule, lakini alinioa alafu akataka niende shule nikitokea nyumbani kwake. Ilinibidi niolewe, na kweli nilikuwa napelekwa shule na kurudishwa na mume wangu. Hapo ndo mateso yalizidi. Nikajiuliza nifanyeje? Maana wenzangu shuleni walizidi kunicheka na kunitania. Pia nyumbani kwangu kulikuwa na kazi nyingi kiasi kwamba nilishindwa kupata muda wa kujisomea. Pamoja na changamoto zote hizo, nilikuwa na bidii sana ya masomo. Kaka yangu alikuwa akiumia sana kuniona naishi katika maisha kama yale. Aliamua kuwa nikimaliza shule tu anitoroshe ili nikaishi sehemu nyingine nijiendeleze kimasomo. Lakini kitendawili kilikuja. Nikiondoka pale, wapi atanipeleka ili niwe katika mikono salama? Basi baada ya kujiuliza afanyeje kwa muda mrefu, baadaye akapata jibu. Sasa alipata ufumbuzi, akaamua kwenda kwa shangazi yetu ambaye yupo mji mwingine. Baada ya kuzungumza na shangazi, shangazi alikubali mimi niende kuishi kwake bila baba kujua. Nilisubiri nifanye mtihani wa darasa la saba. Nilipomaliza tu kufanya mtihani wa darasa la saba, nilitoroka na kwenda kujificha kwa shangazi, ambako niliendelea na elimu yangu ya sekondari. Walinitafuta sana, mwishoni wakakata tamaa na kuachana na mimi. Sikuonana na wazazi wangu tangu kipindi hicho hadi nilipomaliza kidato cha 4. Nilipomaliza kidato cha 4, nilirudi nyumbani kwa baba na kumkuta baba anaumwa. Nilimuomba radhi ili anisamehe kwa makosa niliyofanya. Basi aliamua kunisamehe, na mimi niliendelea na masomo yangu hadi kufikia elimu ya juu, ambapo ndipo nilipo hivi sasa.
Hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.